Vaishma Yisoy. Fangen wir mal an, ja? Vaishma Yisoy.
Ma Shoma.
Vaishma Yisoy. Fragt Rashi die Kasche, bis Yisoy allein hat gehört. Alle haben noch gehört, die ganze Welt hat gehört. Vaishma Yisoy, kann ich heute sagen, ist gerade schon also alles, was er bei uns schon gemacht hat, mit dem Moshe, die soll amoi, ki hoitzi Hashem, mit mir, es ist so mit mir zu ihm. Was heißt das? Sagt Rashi, Ma Shmu Shoma Ubo, gehört hat auch in die ganze Welt. Aber der Herd hat nur Israel allein hat dort der Herd. Ubo.
Verstehst du genau unter der Herd?
Was? Der Herd ist, es geht da rein und man tut Konsequenzen.
Der Innerlichen heißt es, der Innerlichen.
Man tut Konsequenzen.
Auf der Herd.
Ziehen von dem, was man gehört hat. Menschen hören, versteht die ganze
der
Welt?
Innerlichen heißt
es. Ist geblieben. Noch mehr steht Klurtak, es haben wir gesagt, die Rohr Schiff war allayom, Marschall Roch,
heißt es. Wir wissen, wie auch sie, wie die Moshe Rabbeinu.
Ja,
im Cheskel.
Wie Cheskel steht. Ist eine Kasche in Wurzel geworden, wie der Schiffra?
Sie ist geblieben als Schiffra.
Aber warum ist sie geblieben als Schiffra? Weil der Ramban sagt, wenn man sieht, dass man wird nicht spoil von der Sache, und man sieht es, ja, ist gut, ist schön, und dann tut man heute, tut man das nicht. Eine Minute später hat man vergessen, man muss es etwas reintun, als ein Techpoiz, sagt der Ramban, man muss es reinlegen.
In
der Käfer.
Innerlich.
Aber gut, Schiffo, aber der ganze Klal Israel, oder? Ja. Vom Hinterletzten, oder? Hat miterlebt, Krias Jams, solche Nissim, und trotzdem sind sie fähig, sie verägen, und alle anderen Sachen, es ist einfach, bei niemandem ist es effektiv wirklich geblieben. Es ist viel zu schnell gewesen, oder? Dass jetzt hier mit
zwei. Ja, Egel steht in der Gemorre, ist nicht gewählt. Die Gemorre aber so, Leuro, Israel, Oisaveo, Elo, im Oimum noch, wenn man sagt, was man soll Schuhe machen, geht es sogar. So ist die Gemorre aber so. Leuro, Israel, Ruin, Oisaveo, Leuro, David, Rossel, Oisaveo, Elo, Shim, Ovo, Klal, allein, sie haben übergegangen, Klal Israel, auf Aveiro, Oimum noch im Klal, Ätzel, aber du sorgst, man hat gemacht Schuhe, und wenn er Jochit macht, aber kann er machen, aber es euch Schuhe. Aber das ist nur, wenn man mich aber nicht machen, auch immer, wenn man so echte Wahrschaf, ich sehe immer Speaking, das ist das. Yisroi, Sheva, Shemus, Nikolai, Ruhel, Yesa, Yisroi, Choyve, Frova, Keni, Putiel, Yesa, Vavos, Al-Shem, Vavos, Sheita, Parsha, Achas, Betoiro, Matotechse, Yisroi, Ekishis, Gaia, Ekiem, Amitzves, Vosifalo, Ois, Achas, Al-Shmoi, Choyve, Shechibe, Vesatoiro, Vechoyve, Fu, Yisroi, Sheneme, Bine, Choyro, Choysen, Moishe, וישם עם ראוול עובב של ישראל, דבר בתפארת פון ישראל. ומהו, אימא שתתו בתוון איזה קום לראוול אביהם, שתינויקס קוראים לאבי אביהם אבו, דם גרוספאטר וגרופם פאטר, אורגרוספאטר דה שאני אמא.
טאפטי.
דה אורגרוספאטר דה גרד של שאני אמא. ברום ונטוסו דו חרשי עם תשקר לי, ולניני ולנחתי ריכתת מכאן אז ווס אז רחמה יואף גייט נו ביס דנקל מהר אבי דנקל יש נור הטרץ אוף נשיגים קצטוקה מנף גיין Aus halten die Uhr, Urenkel.
Du entschuldigst,
das wird alles aufgenommen. Wer? Das darf ich mir noch, richtig. Weil Urenkel keine kicknische Kasse machen, Urenkel. Ich sage, Enkel, sich für Enkel. Hat kein Rachmerauf, Arashi. Hat kein Rachmerauf. Urenkel ist schon Terutz im Duster. Heusen Moshe, kann Holo Yisrael mischabit bei Moshe. Oh, ich bin was, ich bin der Schwer von Moshe. Ani Heusencho, ich bin der Heusen von Mele. Und ich habe Holo Moshe, Toile, Agdulo, Bechomov, Shenema, Yosef, Eliezer, Choisnoi. Moshe, Israel, Chokul Moshe, Genegri, Israel, Eskol, Arasharos, Solahem, Beiridas, Hamon, Nerias, Hamon, Oba, Ba, Er, Oba, Ba, Mole. ובעל זה, כאויציה השם, זו גדולה מלכות, ומוירה דגזח, ומבודה, ומוזה סתות הפשט, נשכמת נטוירה, אין קריאס ימסוף.
מה זה, שלא
חגזי יש לי. קריא, 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 de 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 du du steht aber später ist kolasha außerdem wie das man das außerdem aber der Iken ist polis geworden für muss finde er samse von mir chemes amolek die heutz ja schem und das wenn größer kulum bald sein ad ramban auf der ramban sagt steht noch in balaturim שבולה קבל יו טיבויס, זה שבא איש בא איש, קוי מוי איש, בגמטריו, קוי מהוי על אבוי דזורה. אז בין הקוי מה על אבוי דזורה זה גבי, דו זה בגמטריו, דה איש, זה גבי, הקוי מה, הפריסטה איזה גבי מפה אבוי דזורה. או בגמטריו, התוירו, שהויו, קוי מה על אבוי דזורה, בו נסקאיו לקבל התוירו. נסקאיו בגמטריו, התוירו.
מה זה גמטריו? התוירו, זה התיסטרוי.
Was?
Was ist die Gematrie?
Gematrie, es gewinnt ein Koima, es gewinnt aber die Sorge.
Und was ist die Gematrie?
Das ist Gematrie.
Koima, das ist...
Du musst ausrechnen.
Koima, heute, aber die Sorge, ist die Gematrie von Bavayish, bei Israel, heute in Midian, heute ist Moshe. Und die Gematrie hat Teuro, sie heute Koima, aber die Sorge, wo ist geil, der Kabel hat Teuro. Israel, Korei, bei... Yes, a wolf. Steht noch a wolf. Yes, a wolf. Warum? Shisho, Shemus, Hoyo, Loi, Yoisa, Al-Shaw, Bene, Odom. Das ist ein wolf. Sechs nehmen, oder mehr gehabt, aber le weiß ich, yes, sondern Yisroi, was macht dazu? Da war Acha, Shebole, Kabel, Yudivois, und Mitzvois, Yoisa, Al-Zain, oder Shoinim, Avos. Was?
Shokai.
Ich meine, wie viel hat das Alter schon mit Kabel gewähnt, das da? Was heißt, Schäbole, Kabel, Jutibois, und Mitzvahs, Jesser, also in eure Schönes, als schön in Stavu, aber aus allem Neujahr. Sagt der Ramban. Ich nehme den ganzen Ramban sehen.
War nächtlich gut.
Wo?
Unheit, qua nechleku.
Qua nechleku, aber ich sehe nur, bei Parsha also ist, jesch beim Oimrim, die koide matten teuro, bo, jesoi, geseda ha Parsha ist, jesch beim Oimrim, schacha matten teuro, bo. Wese wada is taimu min akosem, schaom, aber jova, jesu, chois, in Moishe, bo, no, wese, en Moishe, el hamidbor, aschu, choyne, schaom, haro, leikim, es gwein, dort, in Bar Sinai. Bine Oma, Shebo, Elo, Pechanusse, wenn er gelagert, Lifne, Hara, Sinai, Shechonu, Shom, Shono, Achas, ein ganzes Jahr, weniger wie 20 Tage. Weil, nein, ein Jahr mit 20 Tage. Sie sind Kimmer, ich heute sind Kimmer, der nächste ist, und er ist da weggegangen. 20. Jahr heißt weniger 10 Tage, richtig. Wir sehen, Tama, Shehu, Chonu, Shom, Heute nehmen wir das, ist gut, dass der Kim, ist der Jose, der Heimann ist zu ihm, Leute, als Sina, bei euch, die Quaroma, bei Ischlach, Moshe, es heißen, bei Jeder, Leute, El Arzoi, er ist gegangen, El Arzoi, bei Hoyo, Se, wenn es gegangen, El Arzoi, bei Shono, Schnier, bei Nossa, bei Har Sina, die Moshe nehmen, bei Pasch, bei Loiso, bei Jom, bei Schweiz, im Email, sagt er, der Porsche, der Pschat ist los, אז ישו זה קיים נח מתן תורה בקבר באוי תביו
איך את יאנו נוהיה די אצ פון דער גהט דאס מוז איך זיי זיי נח מתן תורה
אבער וואס איך זיי נח מתן תורה די אצ אבער הו די שאלי ווען אז ער וואדי געבליבן דאס מיט באוס
זיי נח מתן תורה טקסט איז עס
יא שמעל קיין די בחויר ווען אב לכם שבו שבת באור אז זיי קנו סול לכם ושום נהם אבוי מעליכם באוי סהי אה Bringt er doch die Reihe durch, so, loi ucha, la wadi sei sesche. Sie steht da, wo immer alleichen, loi ucha, la wadi sei sesche. Aber war das geblieben, noch Yom Kippur, die Scheide ist kaum vor, hat noch geblieben, oder noch gekommen, noch warten teuer. Wochen, ich habe genommen, es roche an Oshim, die alle Eize ist Yisroi, wie schon kurz, weil wir noch zusammen Heuref, ist gegangen auf Heuref, die ganze Sache ist gewählt. Wie im Kolze sagt der Ramban am Morgen, ich sag, mit ja. die aller Reihe, als Jesus gekommen wird, noch mal ein Teure. An die Scheuele, da das, so, Schoma, Kosse, bei Isch, bei Isch, kann er schon, aus der Schöne Wurzel, die soll aber gehöhze, der Schöne Mitzoi, mit Lomo, Loyoma, schon mal, schon so Mäuschen, bei Matten, Teure, der Geist, der mit der Mäuschen, rett allein, schu, man, die Floh, sag, deut im Schoß, oder hem, kebei Schoma, kisch, allo, Loyomi, wo ich schön, im Aschöle, von der Mina, Joima, Schöne, kim, oder mal, Horetz, und im Mixer, Schmein, hat gesehen, als Schmein, von ein Eck, Bett, bis der andere Weg, Hanir Dover kaz godel azay hadish va kamoy ashom ahom ey koyl de kim dab mit toy khayish ke moy shmat hat va yekh vop me doch tus gedarf noch ala bogs de mannen epes de mannen is gewend
de ganze welt gewist vom matten tor
ze hat gewist alle noch gehört sind hat gekreis
welt gehört
was
nur die nicht gehört
nein aber alle sie dies
gewist das ist doch die bestimmung
do das wissen sie alle וכשהומה ויספר מוישה לחויסטר.
Ja, die Kriyas Yamsuch hat sie alle mitbekommen.
Mitbekommen, weil jeder eine hat sich die Kriyas Yamsuch aber sich allein gemacht. Richtig. Weil jedem Glas hat sich gespalten, ich so steht es. וכשהומה ויספר מוישה לחויסטר, es kol asher osa Hashem lefaro lemitzrayim, aber leute, es ist kol asher vos, es kol atlo asher bezosan madeo, wo ma yisoy, מזה אתה יודעת כי גודל הקים לא ולא הסיפו לו מהר סיני ואום אתם נשתצל תמם את הר סיני ואותם נגדף מנס גקים מן שפית ממני יודע כי השם אמס וסוירוס האמס ואין אויד מן ודוי כמו שנאמר אתה הרי סודס כשם אין אויד מן ודוי משמע משפט ואולי נאמר ששום הישראל בארצה מיד hat der Sofer gehört, gehört zu Hashem, es ist so wie mit Zeit, wenn Nosa Ma'arzo ist gegangen, wie Gial Moishe, ach, jo is choyne, behar, lo ikim, ach, am Matten teure, oh, gehört hat er für die, hat es er
genommen,
und dort ist er gegangen, unterwegs, und so lange ist er gewesen unterwegs, weil er sippo, she hiske, lo inen, am Mamet, ahu, ki adobo, oidenu, koro, oidem, oidem, shom, und wir du a kisipo sipolo er muss ihm nicht sagen hat es erzählt
weil ganz aktuell gesehen
mir meine ist auch toll jetzt erscheint es gibt die früher wenn es gibt im später von was hat uns erzählt wenn es gibt im früher wurde gedacht ja mir meine weiß es doch nicht war kommen wir leile frau ist seiner teuer schebo koide matten teuer der ramban geht mit die schitte als gekommen fahr matten teuer wie so wie viel im kmöschen aber mit khilte rab shu im mit khaim es am bodek schon mal bo scho jo ksu wo das ist gewegen geschrieben bbb zieht das steht frühige parsche sauf parsche beschala wenn no se im moi mis gezogen mit seinem refid im hat oder kim و کوسف شامد امید باشو خوین شامد کیم این یونو کیها یا هر کیم به درخ میدین کارف میشام اتس هست از که کامن در هر کیم از گوی نینتا ممیدش سیش آخا این هر کیم شر مویش هالاخ شام یا
دیمیش در تر سینه یا دیمیش در تر هر کیم
یا
اینترسند
Keine, also ich steht in
die Hohen.
Ja, das wird, aber ich schaue mal.
Ja,
sicher, also ich stehe, wenn ich Hohen Harsina bedeckt, ja, sicher. Mit Berg, mit dem Korf, mich schon. Das heißt, wenn man geht vom Midian zu ihm, kommt man zuerst an, wo? In Harsina. Schare Moshe, hol auch schon hier aus zwei Midian. Und bei Aaron, Oma, wenn ich geschehe, und bei Aaron, Kim, oh. והנה יסו יוצא עם ביטו ועבונים עם מידיון ובואו אל ההר סיני, זה מקום להר סיני. ומוישה היו ברפידים.
מוישה רפידים.
Durchs Meer, sie sind in der Rot durchs Meer. Oh, im Tal sind sie. Das geht nicht mehr weiter. Weiter, das hat nicht gekennzeichnet.
Nein, das hat er zensuriert. Zensuriert.
Was?
Uno hat es zensuriert. Ja. Aber im Bereich ist, im Teil Bereich ist, wo wo oben runterkommt.
Ja, oder mitten ist da unten irgendwo.
Nein, das ist die Sinai-Halbinsel.
Ja, welches Meer ist das? Das ist
das Rote Meer. Das ist Aqaba. Hör mal.
Das ist das Rote Meer.
Ja, da oben ist Ding, das ist...
Da ist Midian, da ist Midian. Ja.
Nein, da oben ist Eilat.
Ja gut, und
wo? Das ist das Rote Meer.
Wo ist jetzt Midian?
Da eine. Das ist da über uns, da die Eilat vorbei.
Und so viel hat Moshe Rabbeinu an nicht gehabt, kein Platz für die Schäfli, wie sie
kommt. Das weiß ich auch nicht.
Moishe hoya befidim shoya mokem achab mi basin shakosem veisum meilim vayovi kol adat pnei Yisrael mi basin asher bein eilim uvein Sinai loima ki midbar sin magia at har Sinai izgikim biz har
Sinai.
Ja, midbar kann sein. Veichlo dovko olus befidim. Vaba mi vayisum mi basin vayachnu befidim. כך אומר ואיסו ממיבסים ויחנו בדופקו ואולוש והם ממידבר סין עצמי כי המידבר כולו יקרו מידבר סין והמוקם שלפני הר סיני יקרו מידבר סין הסבידו סין והנה יהיה הפירוש הכוסף ויובו איסו חויסן מוישה וונו ואישן מוישה אל המידבר אשור חוי נשום ויובו אל הר הלויקים כי אל ההר בואו ושום אומר דוד איזה גשתנן והוא כמו ישום אבל יובו אל הר להקים חוי רבו והם ישבהו בהר להקים וכן רב לוחם שבת בור הזה ומן ההור שולח אלו פון פנדנברג איזו דוד הונגקים אותה גשיק פנדנברג ואיתה צעים אני חויסן חוי איך קום צודי ויוצא אלו מוישה ולא ניצר לו אמא ויומה יהיה מוקדם ואפילו אם לא יהיו רפידים במדבר סין על קופונם במדבר הוא כי לא יבואו ישראל במדבר אל ארץ נשבס הבואו כל הבואים שונו סגמין גנצתי מודבר וקור מהר סינה ממלדוס אלסקיקים ואוי סינה ממחילתי אל המדבר אשור חוי נשום הקוסי מטפיע אולוב שהוא שורי בתויך כבודו של אולוב וביקש לוצס אל המדבר דוס פרנג חזל פרץ תויו שאין בוי כלום דעתם לפרש על המדבר שהוא חוי נשום ומדבר הר הולקים כי מאלים ואתה סינא הוי המדבר סין וסיפה הקוסם שבו אל הקצה המדבר שהוא שום וקיצה את גלוס ארצו יובו למדבר שהוא שום ושידע שהוא הר הולקים כי בו ניגלו אילוף הולקים שכבר שומע כל האינים כי ישראל יוצא ממצרים זה סוד שגיעת פון זן עדן אז ידן ואין דוטם וקימן איזה ביס דוטם גגן וכי נראה לי שומע כמה ישלח מוישה אז חויסנוי וילך אל ארצוי שהוי עוזה בשונו הורשוינו זה סבנו זה שונו הורשוינו והולך לו אל ארצוי וחוזר אל אופן וזה צריך כקומן ויתוכן שולו שום לגאיה אס משפחתו וחוזר למוישה ועידנו בהר סינה אס גגנו וידה צריך כקום דותי כי קורף הוא למידן סוונאצ ומידן כפי שהזכרתי שהרם ניסוי המחנה בעיר בשונו שניר שום עלו עם מוישה נויסים אנחנו לכו איתונו ואונו אויסו לו אילך כי אם אל ארצי ומודתי אילך הישחנן לו עם מוישה מאויד ואומר לו אלו תעזו ואיסונו ואיסו לנו לעיניים וכיסא לך אימונו והוא יעטוי והוא אשר יתו ואשר אימונו ויתאב לנוח ומדיגים ולא הישב ואיסו דובו ונראה שקיבל דבורו ועושה קיצוינו ולא עוזב
מקצת נחס יש די פמיליה פה
richtig er allein ist gegangen aber in der Mitte ist er doch ja gegangen du steht doch du
sein Haus in der Landschaft verkaufen
oh, sie, ja Geld machen ja aber bei mir Show euer Bonhof im Amolek und Bo bis Chabu oid El Yisroi אוי מושלים בני יויף אולי במויס מויש שחוז על הארץ הוא בני בעצם איזה צריך גגן ואפשר שהויו הקני היושי וממולוי ממשפח אז יסו את ליבונו ועושה חסד עם כל משפח השואה ועושה גבי מדעס אבו יצאינו ככי שהולך עם און אומו בספרי שנוסו לו דוישנו של יריחו מתגיגים לדוישן של יריחו מגיבים עד בני
יויסו
ואוי חלים ואויסו עד שניבנו בית המקדש תוך ממשונו 400 40 Jahre. Bis, warum? Weil wenn er gebaut ist, bis er 480 Jahre noch jetzt ist mit sein. Ist das 440 Jahre in Erz Israel. Was ich als Bekosse war, Leusro, im Kenochosa, Elof, ist er wieder zurückgekommen, halte ich auch mal euch. Arini, heute noch mit Geis, bin ich, Bonai, bin ich Rossi, Schabi, im Tarskampf, Herr Schemein. Joch, alle Holach, weil euch Hosa, Tamim, bin ich, Kenin, Häusen, Mäusche, alle mir, Atmon. Heißt, er ist gegangen, mich sei, Fahrmatten teuer lernt, ist geblieben, Ibermatten teure, später ist er zurückgegangen, und ist Tacke wieder gekommen zu Mäusche. Und die Kinder sind geblieben und der Baby ist schade, sie ist als Jahr zurückgegangen und nicht
abgegangen. Er gilt als der Novi von der wie heißt er die?
Weiß er nicht.
Wer das Volk, von dort wohnt, oben in Golan?
Drusen.
Ja, er ist der Stammvater der Drusen.
Ein Droide.
Ja,
und aber der Käfer von Israel, Hansted, das ist ein ganzes Heiligtum von denen.
Aber wenn es dort oben sind, dann ist es sehr schwer, wie Midian ist ja ohne. Und gibt er dort drauf, ist er schon mit seinem mitgegangen. Eine Sache. Und zweitens, es ist nicht 100% war, was ich sage. Das muss auch nicht 100%.
Aber er hat gewohnt bei Shevet Naphtali. Er sieht ja bei der Dvorah.
Aber er ist ja einer von den Jojazim von Pharao.
Vorne am Anfang, sicher.
Ja, genau.
Und Moshe, le Moshe, le Yisrael.
Wer hat ihn kennt?
Amoi, floi, schoße, le Moshe. Schoße, imoi, chesel, vetoi, vese, jovoi, el paroi.
Tomit.
Er ist gekommen, mit dem steht der Moshe. Er sagt, rasch ist auf Moshe, wie Yisrael, Moshe, schock, nee, Yisrael. Er sagt, nein, er hat allein gehabt, gewaltige Nissi. Tomit will euch fache, wie mir noch die Schmöre gehabt, wie Jovi Olof am Makkos, als ihr jetzt mit seinem Huwe am Himmel. Wo kein Melach allein, aber warum haben wir den Möschel nicht so, aber wo Möschel nicht so, wegen Möschel nicht so, war da mal am Makkos mit Fies Paroi. Ich habe nie mit das Rabbisinn und Schaomo, schock Möschel, kein Isol, Isol, das ist wegen dem Schutz von Möschel, und wegen dem Schutz von den anderen. Der Moshe, Shaloi Hezika, Paroi, also ich sag doch der Rashbam, was ist der Moshe? Shaloi Hezika, Paroi, Veshigidlo, Akkadosh Baruch Hu, Bene Paroi, Vavodov. Moshe allein hat gewaltige Nissen. Er hat können dir geben, was, mit dem Gloss rein und raus gehen, ein und Ausgang hat er gehabt, wie er es will. Ja. Vayikar Israel hat genommen, Chois Moshe, Sipoiro, die Sipoiro, Eishes Moshe, Acha Shiluchoyo, sagt Rashi, Amos, Acha Shiluchoyo, Amos, Keshom, Alakosh, Boch, und mit Midian, in Leich, Shom, Mitzrayim, Vayikar Moshe, das Ischte, mit Bolo, tot er Kemal, Vayot, Zahara, Nikosa, Vayifkosher, Bahara, Lekin, Omalo, im Mi, Heima, Lolo, Omalo, Zuhi ishti benososi b'mitzrayim b'midyon v'ilu bonai. Omala v'heichen atomalichon, wie bringst du es omala mitzrayim? Omala alo ishoinim omala mitzrayim v'atom olo hisse v'aleim. Omala hat er immer gesagt,
dass du
schickst es reik, richtig. V'eis schnei bonai asher shemo echot gershin ki oma. Weil er hat gesagt, was?
Gero
Yisi, was?
Das steht aber schon vorher.
Ja. Shem Hoechot, Eliezer.
Warum steht er nicht Shem Hoechot, Eliezer? Warum mit Auro Echot? Warum ist das Auro
Echot? Shem Hoechot, auch noch was. Shem Hoechot, wenn wir mal sehen, du. Ich glaube, bei Shem Hoechot, der Kilekei, Ovi, Ezri, Vayatzeleini, Mecherav, Paro, in Tutsot hat er gekannt, er sagen, wo es, noch dem, was Paro ist gestorben, richtig, Vayatzeleini,
Mecherav. Ich habe ihm ja gesagt, alle Leute, die dich entwöhnen,
böse
sein.
Ja, aber zuerst Wort, was er gedacht, sagen, Kiele, Keo, Ibel, Vayatzeleini, Mecherav, Paro.
Am Ersten.
Hätte er gesagt, der Erste, ne? Ist auf dem ist der Terre, jetzt verkehrt. Vayatzeleini, Mecherav, Paro ist erst, hat auf dem Paro ist gestorben. Und Paro ist gestorben, nachdem Moshe...
Nachdem der erste Sohn
geboren worden
geboren.
Ist. Und du ist aber schwer, dass ich bei Echot, Eliezer, warum steht nicht Kioma? Sagt der Balaturin. Was steht nicht Kioma? Wenn ein Kosov kann Kioma, Ikele Meima, im Kioma de Leil Koi. Es geht auf dem, es geht, man sagt von oben, Kioma, a Kioma de Leil Koi. Weil Gershon Xiv Kioma, Kiyesh Torus be Medrash, Keshanosa Nisa Bito le Moishe, Hutzer le Hasnois, hat er gemacht, hat Nai, Shia Ben, Orishn, Avidu Zora. Und Rabschim in Schwartberg geht es, das ist bald 50 Jahre, mehr wie 50 Jahre zurück. Und sagen, aber was heißt Avidu Zora? Lokach lo nimel atche poga malach aber der.
Das ist beim zweiten Song.
Aber er sagt es wie beim ersten.
Das ist der erste.
Bekeschla misoi. Aus Walter Zipoiro und Mochlo lo jatnai she hisne im Imovio. Sie hat gemacht an dem Tnai. Wer Zipoiro hat gemacht in Tnai, das als gegeben was der erste Lavoidosaur. Dachem bekannt sich Kioma, Kloima, Oma, Nigle le Kol. Ki oines hoyo at naya hu. Ki oma hat vor allem gesagt, ki geha hoyo, wo hutzach lasses Mama Yisro. Wegen dem sagt er, ki geha hoyo hat müssen machen, das was Yisro hat ihm gesagt. Und mit koma koma at naya, jotze me meine jönissen, scho osso koime le pesel micho. Er gibt das in die Morgen, wo wir bas, oder chen lo iksif, ki oma ale lozo, ale leza, ki lo hoyo at naya, es nicht mehr kat naya, הפבוס לגולוס שהורק את הנפש ורוצו פרוי להורגוי מיובי גמורה משמע של איזה ממוי שלו נימד אך זה יש פייקטרור עד שניף אמר המלך שנאמר אמר ולא יצס הקונו לתינק וזה ולא איזה שבואו למצרים ומצינו שאוהל לו בנך יש רפלת
וי
כנדו זיין עוד גמחת התנאי בארצון וי כנדו זיין עוד גמחת התנאי אבוס Ah, der erste, er soll sein, aber du sorge, was heißt das? Aber gehört von Rabschim Schweizer. Später haben wir gesagt, andere sagen, was soll ich schon? Er hat gesagt, er ist ein ganzer Schmuss, er hat Pschat ist so. Er war dort gehalten, als was, aber dann gesagt, die Scheide ist gewesen. So, man soll zukommen zu der Immune Pschute, man soll greifen können, oder man soll wissen, was doch die Avodizora, man sieht, die alle Avodizora sind gar nicht, also wie er hat gesagt, wie Israel gesagt, Ato Yodati, wenn wir also so soll man zukommen, dann zum Rabbinischen. Ist Israel hat gesagt, was, also so soll man, aber man soll das kennen, versteht nicht schon mit der Immune allein. Wenn man das ist gewesen, weil er nicht, was er kein Mund ist, muss er aber in den Masken gehen auf das Sache, versteht? Wenn man das ist, er aber in den Gebschatten, das wird er gestern am Motto schwerbt. Nein, nein, nicht.
Schimmel Schwab ist in Amerika.
Und du meinst, du machst hier in Gateshead?
Nein, der weiß gerade, der muss Schwab. Der Ruf in Wasserkenheit wird
er gerne. Ah, Rab Schimmel Schwab. Ich sag's in Gateshead.
In Gateshead, ich sag gar nicht, Schmutz, ja.
Besuch?
Ja.
Und du bist zufällig gerade jetzt?
Er ist sehr zufällig gekommen, ich habe das gelernt. Er ist zufällig gekommen.
Das sind keine Zufälle, ja.
ויובו ישראל חויסן מוישה ובובו ואישתוי מוישה אל המדבר שהוא חויני שומחר עלי כי אל המדבר אף הונו יודעים שמבו הויו אל משבוחו של ישראל דיבר הקוסם שהויו יושב בכבודו של אילום
אגם
יש שוור דוס
יצילנו מחרף פרוי דה שרשי לא פפסט
יצילנו מחרף פרוי שגילו, כשגילו דוסם ואביהו על דבר המצרי וביקש להרגס מוישה נעשה צהבורוי כעמוד של
שייש
יסגבור נעמוד של שייש שבאת אל המדבור תוסה שוור הזך אז גבין יוישה בקבודי שלו למגם השתי שתי תמות מרוב גזץ בסכן זה המקבית הפריר
פלש כתרים הנוכה
אפשר פלש ונודו ליבה לוצס על המדבר מוקם תויו לשמוע הדבר תויו והיום אל מויש אני חסן חויס בוילך וישתכו ושני בוני או אימו והיום אל מויש על ידי שליח אני חסן חויס אם אין אתו בו בגין יצא בגין ישתכו אתו יוצא בגין ישתכו כמראו גאראוס בגין תוס הגוי כנס ושתיין אבל
מויש רבינו זה יצא שתו בגיני
ועוס
אם אתה לא יוצא בגיני
ובגמיך, בגמיני Was?
Ja, wegen meiner was?
Anwesenheit. Sehe geraus, beginn ich doch. Sagt der Ramban, weil ja immer ein Mäusch, ein Mäusch, ein Mäusch, Sholach ha-dobo bi-geres kosebo. Ki ha-shliach lo yoyma ani chosencho. Man muss sagen, er sagt doch nicht ani chosencho. Hat geschickt, ein Brief hat ihm geschickt.
SMS.
Aber yoyma hine chosencho Yisrael, sagt nur hine chosencho, wo sagt ani. Vechein lo yitore she yoyma kocho pe el pe. Ki yoyma hine bosi elecho. Sagt er euch nicht bosi elecho. Wenn ihr lehaske schmöi ani ploini. כי ברויס רויס אחיו וכמו יום אחיו מלחצו בקסה ואיש ראשו זאת סקת שתי שתי ויום אמרו שאני חוסן בו ילך ואיש תוכו אני איך חוסן חו יישרו בו סף הזון אני איך חוסן חו יישרו את אף תוכנית איך חוסן חו ירד תוך מדי ויצא מויש ליקוס חויסנו, איזה רויס גיגן, וישלחו, וישגנו, וישאלו, איש לראהו לשולם, ויובו יוהי אלו זוכרשי, ויצא מויש כובד גוד נסחם, ידעו יויסו באויסו שו, כי מי שיוצא מויש, איזה יוצא ארון עוד מביאו, מי יויסו, מי יויצא, ויהיה רבא, אין הגית נוך, דרבא גית הרוס, גית הרוס, אל תזם, וישתחו, וישגלו, אין יודע מי ישתחו למי, כשויים, איש לראהו מקור איש, איש זה מוישה שנאמה, ולשתי דבוס, בו איש מוישה, זאת אומרת, גוי זה קשה, איש עשה חויך איש, ולשתי דבוס, ולשתי דבוס, הוי מוישה לא שבס עשו איש. תו דוס פרק,
זה רבי
המזרוך, היש צד החויך דוס.
שפעת הגדוקת.
גדוקת, אבל איש לראהו שתי דרש, שתי דרונו עיני. Rashi ist doch schwer, man kann sagen, andere Pschotten, man kann sagen, sehr richtig. Der Isch gab ein Moishe im Jutta, warum, weil es wird geschehen, ein Moishe ohne Moit. Warum steht er was? Wo Isch Moishe, aber da war Isch Moishe, sondern auch ein Moishe. Schwamino, 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 Ja, ich ist dort nicht übrig, dort eingewilligt zu sein, dort bei seinem Schwiegervater. Meldet der Ich, welcher Ich ist übrig, der kommt da raus, auf dem wie ich el rei. Bei Sappe, wo ich auch heute ist, kolla, schaus, haschem, ne faul, mit zwei Mal, du ist Israel, mit kolla, tlo, haschem, und so, sam, bader, wa, jetzt, ne, maschem, bei Sappe, wo ich auch heute, limschach, es liboi, le kiboi, was, es kolat lo shal hayam ve shal amolek atlo yo vayichad Yisrael oh, nit ala meises hat ein Wegetin vayichad Yisrael kolat toivo ashaos Hashem ne Yisrael ashehitzi lo miyam Yisrael zog Rashi
wusste er hat ein Wegetin so wie Rashi sagt vayismach Yisrael
ein Pshat ja, sehr Pshuter mit der Shagoden Asim so chidudin chidudin Meitza, Libo Mitzrayim, Heine Domo Inesh, Giyurat, Asore, Dore, bis 10 Deures, Lesho Wasser, Amor, Bappe, Sotze, Lesha Goy, vor ihm verschämen. Also, ich sag dir, wo sagt er?
Das haltest du nicht immer hin.
Warum? Vor ihm. Aber will er allein macht das ja. Weg dem Halt.
Ja, das ist keine Getrick, das sind eine Feste.
Nein, ich sage nicht, ich mache es nur für ihn. Weil ich hatte Yisrael Kokerein in Sipono, Alkohol Atoivo, Loi Somach al Avdo Mitzrayim, Keroi le Mekane Lichvoit Koinoi, Kine Yismach Tzadik Kichose Nokom, Aber Somach al Toivosem Shal Yisrael, Kemerachem Vos Al Midas Vashoikim. Heißt, er hat sich nur gefreut, das, was er bei uns mal gemacht hat, aber er hat sich nicht gefreut auf dem, was die Mitzrim heraufgegangen. Da sagt er, ich soll machen auf dem Mitzrayim. Keräule, Mekane, Lichwoit, Koinoi. Also, was er gedacht machen, mir müssen sie wegen doch gegen bei uns schon mal so, ich wollte gedacht sein, aber das hat er nicht gemacht. Ich meine, kann ich nicht mehr, ich hatte es da beides. Weil ich hat sich gefreut, weil ich hat es einen Weg getan. Ja, gefreut hat er sich wegen den Jiden und wehgetan hat er was wegen den Mitzrim. Wir können sagen, beide Pschotim ist nur eins. Weil ich immer Jesus, Boruch Hashem, 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 Hash Warum? Ki badova asher zodu. So sagt der Tag und inklusive Arbe bis kaum der Chashivo Mitzrayim limidoin Yas Yisrael bei Danino. Das, was am Gewalt machen, sagt der Briskarov, für wann hat er gewiss, was man Gewalt machen? Für wann hat er gewiss, Rashi steht, was, das, was hat Gewalt machen? Wer sagt er, was hat Gewalt machen? Er weiß etwas, wo es mit dem Achshor ist, was am Gewalt machen? Hat er doch gewollt, alles beschlossen, gewollt machen, die Jiden. So hat man nicht alles gemacht, das muss man gewollt machen. Der Jis hat gekannt, so eine Sode, die Sachen muss man gewollt machen.
Er war ja dabei.
Und das ist gekommen auf so, ja. Kibedo war Sode, im Katagumo, bei Maim, Dimo, Laabdo, bei Him, Nevdo, bei Maim. Asher Zodu, Asher Ishiu, Rabbi Seine Doshen, Losen Vajoset,
Diagnose,
Bigdeo, Asher Bishlubo, Anis Bashlubo.
Bonis
Bashlubo. Bonis Bashlubo, ja. Vajikach, und es hat genommen Yisroi, Chöysen Moishe.
Nono, oder Chöysen Moishe.
Oilo, Zvochim. Und Zvochim ist Shlomim, heißt er, gebringen beides
Elegien. Das hat der Mischkan nicht existiert.
Wie? Nein. Richtig, wir bald sehen, wie du hast am Seifel so. Ja, Shebo, lecho, lecho, mahainu, lach mit Teudo. Richtig.
Aber wo, wie so ein Jahr, wenn er schon ein paar Bohnen gebraucht
hat? Ja, ich nehme lecho, lechem. Und wegen dem ist auch richtig, auf das Gebrengen Kamon. Weil er Teudo kann man doch sprengen Kamon, verstehst du? Wegen dem ist lecho, lecho, im Chöse Moishe, liefne leikim, sagt er, jo, wir haben ein Moishe, ein Holach, ועלוי הוא שיוצא לי קוסם, הרתק מחת הגן סקובת, אלא הוי הוי מת משרס לפני מבבל זין, לפני הולקים, מכאן שנן מסוד הסמלך החומים מסובים בו, כי לא נן ומזיף השכינה, זה הרבה שטיש, ודרבה שטיש יש לפני הולקים, ואלה איזס הזו, יש מזן על הזו. ויקח ישראל זוקת הרמבן חויסן מוישה, אוילו זבוכים, הויו, כל זה תרם בו יום אל הר סינא, זה יסתה. המתוך לפרש שסידה, כוסף, כל עניין, יסוי, אבל הויו זה יסוי, כבין אחה, שעומת, עמו הם יומים רבים ונזקאיה, או נצח מגאיה גבין, אין פשט יספור פורדם. ונטוטו, ואל דרמבן, אל תוך למה יצא פורדם גקום. עוד עניין, er hat sich später hat er sich in Iskaya gewinnt, bei Milo, Tvilo, Vatsu, als Dom im Kemischbot, wegen dem hat er später gebringt, wo es hat, hat die Karbonen. Weil er Ger geht sich mit Gaia sein, darf er aufschreiben, wo es, weil er Ger darf eigentlich nach Korben, weil er geht sich mit Gaia sein. Also wie Ihnen haben gebringt Korben, bei Herr Sinai, ob er euch darf mit Gaia. Weil jo, wo ihr Aaron, wo hat ich nicht so, immer bei Joim Chassin Osoi, ki Chassan Dom im Hudot, das geht Leute im zweiten Pschad. Weil es ist Hassan Domin und hat sich gemalt mit Twile und Miele, wegen dem sind sie gekommen, wo es mit dem Essen. Also er hat Pschad. In Sibone steht Eulo Zwochim, lo ois Kabolas Eul Malchusoi. Ki inye Namon Boimel, ki lo yase Eul, da vodecho Eulo vezebach lelikim acherim, ki im li rifne Hashem. לכו, לכו, מחויסי מוישה, לסמויח אימוי, עד שנכנס, תחס, קמפה, שכינו, כנה, יסמו, ישראל, באויסו. לפני אלייקים, לפני המזבח, אשר אולוף, הקריבו אויסו, מזבוחים, אם שאוי אויסו, מזבח, שבונו, מוישה, Beavdon Amolek, das kann sein der von Frühling von Amolek, im Schojo Zuloso, über der Niske Binion steht nicht, wenn man hat ihn gebaut. Wo ist Achilosa, Mazvochim, Lifne Amizbeach, Kina Nechonim, Lifne Minakloim. Ist mir Meile, ist dort, dort sind sie gewehen, und dort, dort steht im Chassam Seufer, als er den gewehen, Loyoma, Shikribom, El Shalokro. Ja, er hat das genommen, ein anderer Lern am Schattus, der hat das noch, weggelegt auf noch einmal am Mammaten Teuer. Bitte, Moja, mehr Flot, aber bei Jovo, ja. Diese Meisse, die Doktor, Moja, die gesagt, aus der Wohnung, wo ist es gewesen, da mit Moja Rabbeinu? Wenn man sagt, dass was, als bei ihm im Mochas, es ist gewesen, später steht im nächsten Parsha, steht bei ihm im Mochas, Sie werden Motze werden, bei ihm im Mochos. So, sagt Rashi, es
gewinnt. Motze Yom HaKippurim.
Was? Motze Yom HaKippurim ist es gewinnt. Richtig. Weil was soll, wenn es gewinnt, Motze Yom HaKippurim, weil was soll, wenn es Israel gekommen, ist Israel gekommen, Yom Kippur ist Israel gekommen. Richtig. Und wenn Mela was, wenn Israel ist gekommen,
Yom Kippur. Ja, aber dann Lechem ist schwer.
Was?
Lechem.
Oh. Yom Kippur. Wenn es ist Yom Kippur, wo sind mit Lechem?
Ach, das ist vor dem Tauroxe.
Was?
Das ist Yom Kippur, vor dem Tauroxe, oder?
Ja. Was?
Ah, nein, das ist der Name.
Sagt auch, als am Seufer Möhrediger
Eucht. 42 Tage.
Sagt auch, als am Seufer Möhrediger Eucht. Teuer haben wir mit Kabel gewinnen. Wenn wir mit Kabel gewinnen, teuer. Nein, wir haben Schuhe. Aber wenn haben sie gewusst, da finden die alle Sachen mit allen Mitzwes, das haben sie doch erst gewusst.
40 Tage später.
Wir haben Kipp 120 Tage später. 120 Tage später. Aber wir haben Kippa, wenn es abgekippt. Oibazoi, ohne Yom Kippur, haben sie doch mich noch gar nicht gewusst, was ist Yom Kippur. Weil er sagen, was ist Yom Kippur, und dann selbe sagt er auch, Lanea hat es selbe gesagt, euch mechadisch gewesen, hat die Sache. Wenn einer muss sich unheimlich, wenn einer muss sich fasten, ohne, mir darf ich mich auch gar nicht fasten. Der Mann auf Gemeinde, weil es ist da ein Mann, der Oma, der sagt, man wird bei Mitzwe, man essle es, pünktlich, 13 Jahre, man essle. Wenn einer ist jetzt geboren, mitten im Kippur, ein Kind, muss er fasten oder muss nicht fasten?
Muss nicht.
Was? Wir melden, wie ich aus dem Seufer bringen von einer Reihe, warum wir sind kommen im Kippur, sie haben gegessen, müssen nicht fasten. Ich sage, was soll ich sagen, dass wir die Kämpfer, wenn dem ist, sie haben Tage nicht gewusst, wie im Kippur bei Nacht. Aber Moshe hat doch schon gewusst von dem Kippur bei Nacht, er hat doch schon nicht gegessen, man sagt euch nicht. Er hat nur gekämpft, jener Wurst, sie Wurst.
Bedient.
Bedienen, aber Essen hat er nicht gekämpft. Kamma, Halloches, Gebirtes, wird sich auch ausgelernt von Asar, Halloches, richtig.
Schkoje.
Seid ihr Hassan Seufer und seid ihr Hochlander.
Ist das alles?
Aber beide waren Oberländer, beide waren Aschenesische.
Oh.